Soma fatir ni volana meto na efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Eo amin'ny pejin'ny finoana no tendren'ny Papa François Eveka ao amin'ny diocesin'ny Maintrano Mamperarako Toasombola Clément Erzo. Eo amin'ny serasera indray mariana sy ankalazaina ny hotelome ny andro eran-tany ho an'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety. Manoloana ny hetsim-pitakiana samihafa kosa, olontsotra iray naratra teny Ankatso, mpianatra iray kosa no naratra ary mpianatra iray hafa torana teny Vodivorona vokatry ny fandravahan'ny mpitandro filaminana ny fitakian'ireo mpianatra. Any ivelany tsy hanovan'ny politika ny any Proche-Orient Etats-Unis na mihamafy aza ny hetsiky ny mpianatra manohitra ny fanafihanao gazao ny filohany Joe Biden. Ary livandry levy malala Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manohitra ny arabo izay amin-dralàna manasanao ary hanaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejin'ny finoana na azo eveka ny diocesin'ny Maintrano no tendren'ny Papa François ho amin'izany andraikitra masina izany Mamperarako Toasombola Clément Erzo, misioneran'ny Lasalety, vicaire délégué de l'administrateur apostolique ao Maintrano ankehitriny izy izao voatendry ho eveka izao efa nitantana distrika maromaro to amin'ny diocesina Antsirabe sy ny sana andraikitra maromaro tany amin'ny diocesin'ny Maintrano koa izy. Manoloana izao fanendrena izao moa dia ny araba sy nankahirian'ny monsieur Rokotoasombola Clément Erzo ny fivondronam-benin'ny eveka eto Madagasikara, monsieur Marie Fabien Rary Lambonyaina eveka ny Morondava sady filohan'ny fivondronam-benin'ny eveka eto Madagasikara.
Fivondronam-benin'ny eveka eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra tamin'ny nanomezany mpiandrondry eveka ho an'ny diocesin'ny Maintrano dia i monsieur Clément Erzo Rokotoasombola avy amin'ny fikambanan'ny mopera Lasalety. Misaotra ny Papa François sy ny nonsa apostolika Thomas Grisa isika nanatanteraka izao fanendrena lehibe izao. Miarahaba anao monseigneur Clément Erzo, nanaiky ho fidinin'ny tompo efa teo anivon'ny io vahoaka any amin'ny faritry Melaka io ianao, ary izao fenoan'ny tompo ny fahasoavany indray maheveka mba ho akaikikaiky bebe kokoa azy indray ary aharitra amin'ny fanompoana ity diosezy malalatsika ity. De miaraba miara-paly mivavaka ho anao ry diosezin'ny Maintrano, diosezy faralainay ato amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara. Raisom-pinoana sy fitiavana izy fa nolotra ny tenany ho atsika. Manasantsika rehetra ary hiaradi itety ranomasiny Mozambika, renirano Betsiboka sy Tsirobina, itetry vohitry Boina sy Bongolava, akany lalan'ny Ale de Bobava sy ny tsingin'ny Bemara, hiara ivavaka hiantso ny fanahy masina any Maintrano mba eveka anyty ray aman-dreny bevata ity. Imasony Maria ny seho tany Lasalety sy lay imasony Maria nampiakarina any an-danitra mpiarin'ny diosezy any anampy anao monseigneur sy ny diosezy malalatsika itya ampiavana n'olona amin'Andriamanitra.
Andro lehibe miavaka ho an'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ny anio telome mariana sy ankalazaina isaky ny telome mantsy ny andro eran-tany ho an'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety amin'ny datin'ny telome tahaka izao mazana no entiny mpisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety mampatsiahy ny governement amin'ny anjara ndraikiny amin'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety. Andro fisaintsaina na ho an'ireo matianina amin'ny haino aman-jery momba ny olana mifandraika amin'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety sy ny etika mahamatianina koa ny datin'ny telome. Zava-dehibe amin'ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety ankoatr'izay ity andro ity satria io no ahitana ny fifanohanana eo amin'ireo fampilalam-baovao samihafa izay lasibatra amin'ny famerana na fanafoanana ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety. Manamarika ny fotoana tahaka izao koa ny fahatsiarovanareo mpanao gazety namony aina izay verina fanametraka dia an-tanana teo amin'ity asa masina ity. Tsiaivina ihany fa loha efatra amin'ity telome efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ity ny hoe fampilalam-baovao miasa ho an'ny planeta fahatrotrahan'ny tontolo iainana sy ny amena eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Manoloana indrindra ny olana eo amin'ny tranobe iombonana sy ny tontolo lena amin'ny ankapobeny everina fa manana didy lehibe ny mpanao gazety amin'ny fandrakofam-baovao amin'ny fomba marina sy ara-potoana ary feno tsy ny fitanisana sy ny olana momba ny tontolo iainana sy ny vokany ihany fa io koa ny fampafantarana ny vaaolana azo atao. Maromaro moa ireo fandara-potoana amin'ny fankalazana ny datin'ny telome araka ny fanomanana ataon'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM atomboka amin'ny fito sasany rehefa avy eo zany ka isy ny fitokanana ny asa fanatsarana ny tsangambato eny Soarano Analakely arahany iranonana fanao ofisialy eny amin'ny avoriny anosy izany amin'ny sivy isy akoatr'izay ny ady hevitra momba ny loha hevitra andraisina amin'ny folo maraina ekisaka kely eny andavamamba eny amin'ny alliance française indray ny etsika amin'ny mpitataovavonana izay fotoana anokafana ny fampirantina sary hofaranana amin'ny fanolorana loka grand prix malina efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo eny amin'ny kalitaona anosy ny etsika ny zoma amin'ny roa sasany tsy farany eo koa ny fiombonana eo amin'ny mpisehatra amin'ny serasera fa isy rampiso eny amin'ny kianja anexa mahamasina ny fifananana ara-panatanjahantena fantatra aminy hoe iray eny kianja izay karakarainy ny OGM manomboka amin'ny fito maraina zany ary ifarana amin'ny efatra folakandro araka ny fanambara teo dia rampitso sabosy no tanterahana ireo lalao ara-panatanjahantena sy ara-piralahiana izay mbola tafiditra ao anatin'ny fanamarihan'ny olafitry ny mpanao gazety ny andro an'ny fahalalan'ny asa fanaovan gazety amin'ity taona ity andrainy lalao moa ny kianja eny mahamasina ho amin'ny taranjaroa dia ny baolina kitra lalaovin'olona fito sy ny baskety rahan'ny lehilahy sy ny vehivavy mariana fampiasa eny anivin'ny orinasa antserasera avokoa ireo andrayanjara amin'izany nozaraina amin'ny vondrana valo ireo ekipa misa fito amin'ny roapolo ifanintsina amin'ny lalao baolina kitra ka ao amin'ny vondrana be no misy ny ekipa ny radio Don Bosco miaraka amin'ny RVS sy Arivo Radio izay ny zava-misy eo amin'izay tontolo ny aino amanjery sy ny mpisehatra amin'ny gazety izay fa eny amin'ny tontolo ny anjerimanontolo kosa ny roso tamin'ny fitokonana omaly ny ampahany tamin'ireo mpianatra eny amin'ny oniversité Antananarivo tsy mifanaraka amin'ireo filana samihafa ilaina eny amin'ny anjerimanontolo intsony ny zava-misy eny Ankatso ka ny famory teo amin'ny esplanade Ankatso ny mpianatra avy amin'ny FLHS sy ny siansa niezaka nitarika ireo namana izay mbola nanohy fianarana izy ireo nanamafy ny solotenany mpianatra fa olana efa nahatra sy miverimberina no iainana eny Ankatso sy nahitana vaaolana izany na dia efa nisy aza ny fionana tamin'ireo tompona andraikitra voakasiky ny fitakiana votoatin'ny fitakiana ny fatarany ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny tokony ampiakarana izany mangony fotsiny tsy fisiny rano sy ny connexion ka voatery miala paosy ireo mpianatra manazava ny solotenan'izy ireo
mioloany a resaka vatsim-pianarana marina fa efa mivoaka ny calendrier fa zay hoe calendrier zay tsy mifanaraka amin'ny volana zay efa nianaranay dimy volana zay nianatra kanefa vatsim-pianarana telo volana navoakan'ny calendrier ministera ka tsy aiken'ny mpianatra zay tompoko ny zavatra faharoa zay angatahanay a dia niakarany vatsim-pianarana takinay a ny fampiakarana vatsim-pianarana zay hoe mifanaraka amin'ny vatsim-pianana efa miakatra ny vidim-piainana ny vatsim-pianarana nefa dia mbola tsisy fiakarana mihitsy ka ho takinay izany a ny fiakaran'ny vatsim-pianarana efa nanomboka tamin'ny taona 2023 ny tsisy rano tety amin'ny oniversité izay zany any anaty laboratoira mila rano a mividy rano izahay ao amin'ny vc ihany koa dia tsisy rano ka maloto be dia takinay avy atrany zany a ny iverenany rano ety amin'ny oniversité takinay fa efatra manaraka ihany koa ny connexion efa nanomboka tamin'ny taona 2022 nisy connexion farany tety amin'ny oniversité zay azony mpianatra ampiasaina nefa sika zao système LMD mila manao fikaroana izay mpianatra manao boky zay mila manao fikaroana ka takinay zany ny verenany connexion zay afahanay mpianatra rehetra mahazo izany tamin'ny tapaka ny connexion lasa mividy izahay nefa ny vatsim-pianarana efa irahantsika malala fa kely ao ihany koa misy ny réclamation lasa voatery mividy connexion izahay
nidina teny amin'ny arabe ireo mpianatra raikitra ny fandorana kodiarana sy ny orakoraka efa niatrana koa ireo mpitandro ny filaminana saingy norarafan'ireo mpianatra vato avy atrany rehefa niakatra andravany hetsika naharitra minitra maromaro mo ny fanosehana ireo mpianatra hiditrany amin'ny faritry ny oniversité Antananarivo na herivaika ny torabatoka niroso tamin'ny fandefasana entona mandatsadranomaso ireo mpitandro ny filaminana samy nanova ny paikady indray ny andany sy ny akilany avy eo ka ny azo ny vavadin'ny oniversité manoloana ny fiantsonany taxi be ireo mpianatra raha toka ny verina ny andry teny amin'ny sampanandalana na miakatra eny Ankatso sy ny cité ireo mpitandra ny filaminana ny amafy hatrany ny torabato ary nanakoako koa ny entona mandatsadranomaso avy eo ny kiatona monitra ny fivarotana teny antoerana ary tsy tafakatra teny amin'ny fiantsonana ireo taxi be miasa eny Ankatso ny tokosany famaliana tamin'ny torabato sy ny entona mandatsadranomaso zava-nisy teny Ankatso zay fa ny fanidra an-dalana tamin'izay koa ny etsika fitakina nataon'ireo mpianatra teny vontovorona mpianatra ray naratra ary ray torana vokatry ny entona mandatsadranomaso ndreo mpitandro ny filaminana tsy nisy kosa moa ireo naratra na voasambotra teny Ankatso na dia naharitra azany fifamaliana teo amin'ny rontota olosotra iray nefa no naratra teo amin'ny tarehany ka nentina aingana teny amin'ny toeram-pitsaboana rantsika ny fanazavana Zava-misy eny amin'ny anjerimanontolo zay, izany hoe ny oniversite mpanjakana fa manana ny toerany eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena sy ny sehatra tsy miankina kosa ireo mpiofana nandalo eo anivon'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonana ny USDOS atao anatin'ny folotaonany jorony. Mbola mitohy ireo tolotra samihafa omen'ity sekoly ambony ity ho andreo maniry ny ofanao aminy amin'ny fidirana ho an'ny taom-pianarana 2022-2023. Mizara roa ny fampiofanana omeny dia eneo amin'ny fampiofanana trehina sy ny fampiofanana mpitain-davitra sy eto Antananarivo ihany fa mahazo fampiofanana mitovy avokoa ireo mpiofana any amin'ny rantsany manerana ny nosy. Manazava ny filoha le jeneraly ny USDOS Santiniaina Elias Filoha.
Araka ny mansiona ny hoe filiera zay misy eto dia ny ekonomia, gestion, travail social ary ny agronomia, dia ahafahana mandray mpianatra avokoa zany hatrany amin'ny master 2. Eo ihany koa zany ny fidirana ho an'ilay lalam-piofanana travail social sy ny gestion zay efa hosokafana atoato zany dia ao anatin'ilay fampiofanana mpitain-davitra ihany koa izy io izay afaka hisitrahany ireo ataontsika hoe liana amin'izany fampiofanana izany manerana ny Madagasikara. Ny lalam-piofanana fitantanana na ny gestion moa zany dia araka ilay voalaza teo efa misokatra hatrany amin'ny master 2 izy io, izany hoe efa tena ara-panjakana sy ara-dalàna tanteraka izy io ny diplôma ahafahan'izy ireo misitraka zany dia diplôma ny gestion izy io hatrany master 2 ao anatin'ilay parcours dia ny parcours hoe finance et comptabilité, management et administration d'entreprise, marketing digital, banque et finance, izany hoe misy maromaro ahafahan'izy ireo misitraka zany ao anatin'izay lalam-piofanana gestion izay. Isy karazany roa zany ilay fampiofanana dia fampiofanana mpitain-davitra sy fampiofanana atrehana. Ny fampiofanana mpitain-davitra zany dia natokana indrindra moa zany ho andreo efa tena hoe manana ny atondraharaha isan-karazany efa miasa zany indrindraindrindra.
Eo amin'ny pejy politika, iankinany fahombiazan'ny zotram-pifitianana ny fampitoviana ny tadin-dokanga eo amin'ny mpikambany sampana mpanisa vatona ny CRMV sy ny mpikambany biro-pifitianana manerana ny distrika nanomboka omaly ary farana amin'ity anio ity eny amin'ny enam mandroibe ny fanofanana ireo mpampiofana eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny fikarakarana ny fifitianana somavim-bahoaka ho tanterana ny 20 mei ho avy izao. Ankoatra ny fifehezana ny fiandraketana ny CRMV sy ny biro-pifitianana mitandro ny sotoavina izay ajanony seny fatratra koa ny mpiofana eo mpanatanterana ny asan'izy ireo isan'ireo moa isan'ireny ny fanajana ny didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana solombavim-bahoaka ny fitandroana mandrakariva ny fahamarinana sy ny fanajana ny safidy mifidy ny tsy fitanilana sy ny tsy fiandaninana amin'iza na amin'iza mitondra ny tsara ho fantatra amin'izay SRMV izay indrindra ny mpanolotsaina eo anivon'ny senira Valtera Jacques Michael.
De tena mpikambana ao anatin'ny SRMV no fanina ary marina fa misy ireo avy any fitsarana ny président SRMV Marie Oktsara fa tsy voatery président Novaik na hoe membranao. Io misy indraindray mandray hoe le membre Novaik ihany no membrany SRMV disy be zay fijery zay satria tsy izay le izy hafa ny Novaik hafa ny SRMV zany rafitra samihafa io lamina samihafa io ka mety sao de mieritreritsika hoe mananina ny ova ny président Novaik ny olo avy eo amin'ny fitsarana ihany magistra fa naninona tsy ny président SRMV ohatra zavatra misy zany io anjaran'ny fitsarana iny tsisy idiran'ny seny io fa io zany zay anarana lefa ny fitsarana any zany avy any aministeran'ny fitsarana de nanjaran'ny seny mantanteraka zay ombelona voatendry fanina ao anatin'izay fa ndraindray tsika disy fijery hoe mpikambana ao anatin'ny Ovaik any ny mpikambana anatin'ny SRMV tsy izay mihitsy. Ny mandrafitra ny SRMV moa ao zany misy avy any amin'ny fitsarana zany hoe iny président SRMV de misy mpikambana ao anatin'ny seny zany hoe misy mpikambana titulaire de misy natao hoe suppléant de misy ny ao anatin'izay koa ny secrétaire technique zay mariana fa ndraindray moa io avy amina ministera ny atitany ohatrzay zay maveriko foana fa ny atitany de tsy mana fahefana mibaikony ao anatin'ny seny fa mpitatsorika izy zay ma secrétaire teknika azy.
Ivadika vaovao hafa indray isika tsy noho ny famokarambary eto an-toerana fa ny tsy nanomezan'ny Inde ny lanjan'ny varina farantsika no nampihena ny varina farana tamin'ity fotoam-pavaratra ity raha ny fahitan'ny mpiarany zon'ny mpanjifa PMS azy. Mbola tena kely mantsy ny vokabary teto Madagasikara tamin'ny taon-dasa ka mbola antony anafarany Madagasikara vary any ivelany izany. Voalaza fa nihena hatrany amin'ny 270% ny varina farantsika any ivelany tao anatin'ny enim-bolana, izany hoe 700,000 sy 7,000 taonina ny volana janoary tamin'ny taon-dasa ary nihena 500,000 sy 1,000 taonina farany teo. Io aza izany mbola tena betsaka ny afarany Madagasikara nefa tsy mampiova ny vidim-barakory hoy ny filohan'ny fikambanana mpiarina zon'ny mpanjifa PMS Andro Vola Razafindralambo.
Tobaka be loatra ny fanafarana amin'ny vary avy any ivelany, indrindraindrindra ny Inde sy ny Pakistan. Fantatrisika tsy afaka nanome vary amin'ny Madagasikara tsony ny Inde, kanefa kosa eo ankilany ny tombo kosa nefa ny vary nafarana avy any Pakistan. Raha antsika nahita ireny fa dia nitobaka an'le izy kanefa vary efa tsy fihinan'ny olona ny mpanjifa intsony no niditra teto Madagasikara. Eo anatrehan'izay tarehan-javatra izay nefa tsy hita ny nivon'ny tsena ihany koa ny hoe fidinina ny vidin'ny vary izay mba nieritreretinay eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa hoe takatry ny fahefany ny vidin'ny vahoaka mpanjifa izay efa noana. Ho anay eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa PMS aloha dia hitanay fa Antananarivo renivohitra dia mbola midangana tokoa ny vidim-bary manomboka eo amin'ny 100,000 ka hatrany amin'ny 500,000 ariary ny vary malagasy. Fanontaniana napetraka dia ny hoe inona mbola mahatonga an'izay kanefa efa ao anatin'ny vanim-potoana fararanontsika.
Nanosika hevitra ny PMS fa tokony hovidiana mivantana amin'ny varin-tantsaha, izany hoe ny orinasa mpanjakana SPM no andraikitra izany mba ampifandanja ny vidiny eny amin'ny mpanjifa sy tsinjovana ireo mpamokatra.
Eo anatrehan'izay tarehan-javatra izay dia nanasosikevitra ihany koa izay no hoe andraisana an-tanana ny vary hovidiana eny amin'ny tantsaha izany. Betsaka ihany koa ny tantsaha. Nomenomenona hoe vidiana mora loatra ny vary eny amin'izy ireo. Ka mila fahaizana fandanjalanjana sy fahaizana nataontsika amin'ny teny anglisy hoe win-win na amin'ny teny frantsay gagnant-gagnant ny andalany sy ankilany dia ny zavatra hita tsy ampy aminay ny fanampiana sy ny fampirisihana an'ireo tantsaha mpamokabary eto Madagasikara adidy sy andraikitry ny mpitondra fanjakana izany.
Fa ho fanohanana sy ho fanomezan-danja ireo orinasa madinika sy salantsalany vao miforina eto Madagasikara dia misy ny fifaninanana karakarain'ny Fondation Mizonami Afrika sy ny Nexta fifaninanana famoronana zava-baovao mitondra vokatsoa ho an'ny firenena ka hotolorana famatsiam-bola sy fanamafisana fahaiza-manao. Ireo orinasa telo voalohany miendrika amin'izany tsy ivina fa tafiditra ao anatin'ny tohin'ilay fifaninanana nataon'ny taon-dasa ninja COP 2023 izy io natomboka tamin'ny fomba ofisialy omalmo ny fafahan'ireo orinasa te andrainjara ao anatin'izany ka manana hatramin'ny 2023 izy anaovana izay milaza ny fepetritra ao anatin'izay fifananana izay ramatoa randria miarosoa soa mianta mpitantana ny tetikasa eo anivon'ny Nexta.
Orinasa latsaky ny efataona no niforoniny eto Madagasikara nomboka tamin'ny 1er mai 2020 miakatra izany ny orinasa anao no nisokatra. Orinasa mila manana impact sy innovant manana ilay maizy anao mahasamihafa anao amin'ny hafa ary ihany koa mitondra famoronana asa ho an'ny malagasy miaro ny lovain-jafy ihany koa izany hoe ao anatin'ny développement durable. Dia ny mpamorona ny orinasa na ny actionnaire majoritaire dia mila sitraka feno ny soma malagasy. Misy vehivavy ao anatin'ny ekipa amin'ilay miralenta an'ilay concours dia manomboka androany ka hatramin'ny 31 mai ny fanoratana anaran'ireo orinasa ireo. Raha manana fanontaniana anareo dia afaka mampipetraka izany ao anaty pejinay avokoa izany na Facebook na LinkedIn. Dia ny fanontaniana afaka apetraka ka hatramin'ny 20 mai dia valinay ao amin'ny pejinay daholy ny fanontaniana rehetra amin'ny 23 mai raha ohatra ka hoe misy fanontaniana mantsy mety anampy an'ireo olona izay te hanokatra anaran'ireo. Rehefa vitsy 31 mai hatramin'ny 20 alina no mifara ny fanoratana anarana. Mijery an'ireo kandidatura azonay izahay ary mipreselectionne an'ireo finaliste. Nexta moa dia incubateur an'ny groupe action karazana mpanamasaka startup orinasa vao miforona mba hivelaran'ilay startup sy hananany elatra any any arinany mba ho lasa velatra kokoa raha eto Madagasikara sy any amin'ny sehatra any ivelany. Mizonami Afrika indray a dia fondation izy io, ny foron'ny Satoru Mizunami japonais zany a. Io ranga io dia miasa amin'ny sehatry ny finance, tapa-kevitra izy fa anampy ny mpandrara sy malagasy manokana mihitsiny a mba hahafahan'ny mpandrara malagasy mivelatra.
Mety hoetra ny fanazavana mahakasika ny dingana manaraka ao anatin'ny fifaninanana.
Finalista zany dia miisa enina eo ary ambara amin'ny fomba ofisialy eo ampidina ihany koa ny 27 juin. Rehefa vita zany dia misy an'ilay bootcamp 9 10 11 juillet ho an'ireo izay tafiakatra mba hahafahan'ny examen mamolavolan'izy ireo, manampy an'izy ireo koa mba hanatsara ny tetikasan'izy ireo ary hiaro ny tetikasan'izy ireo rehefa iresaka izany amin'ireo mpamatsy vola amin'ny 1er août. Izany hoe ilay 1er août zany no finalan'ilay izy izay hatrehan'ny Mizunami sy ny membre ao anatiny rehetra. Izany hoe tonga dia miresaka amin'ny mpamatsy vola direct. Ny lo azo aminio izany dia misy tosika ara-bola 30 million d'ariary isakan'ireo mpandresy telo ireo ary misy koa an'ilay accompagnement omeny nexta mandritra ny enim-bolana.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Vahiny raisin'ny Papa François tao Vatican omaly ny mpanjakan'i Jordani Abdallah Farou finahitra 20 minitra ny fionana nizotra ara-piralahiny zany ary sahivana fanotoana 7:32 no efa nisiny fionana teo amin'izy ireo. Izany hoe nandritra ny fandalovan'ny papa tany amin'ny tany masina nitio tamin'ny fanankalozana fanomezana ny fionana efa nisiny fionana teo amin'ny mpanjakan'i Jordani sy ny monseigneur Paul Richard Gallagher sekretera ionivan'ny fiatrana masina misana ny fifandraisana amin'ireo fanjakana tamin'ny volana marsa lasa teo. Voaresaka tamin'izany moa ny fanomanana izao fionana omaly. Nanomboka mandrava ny tombo misy ireo mpianatra atao amin'ny oniversite an'i Kalifornia sy an'i Los Angeles izay manohitra ny fanafihan'ny israelianina ao Gaza ny mpitandro ny filaminana any Etats-Unis. Hitan'ny vondron'ireo mpianatra tsara ireo mpitandro ny filaminana ny konokonina androkazy ireo tsy nampiova hevitra ireo mpampianatra. Izao fihetsika mpitandro ny filaminana izao fa vao maika izy ireo manohana ireo mpianatra araka ny taratasy izay ahitana sonia mahery ny 300 niditra atao amin'ny tombo ny polisy ary nandrava ireo sakana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Nilaza ny fampitam-baovao avy amin'ny mpitandro ny filaminana fa misa 2:30 ireo voasambotra nandritra izao hetsika nataon'ny polisy izao. Etsikilany tsy maintsy ampanjakana ny lamina manoloana ny hetsika ataon'ny mpianatra ho ny filoha amerikanina Joe Biden. Tsy maintsy ajaina nefa ny fahalalahana sy ny fafana manao hevitra satria tsy firenena manampimbava ny olona Etats-Unis. Tsy hanova velively ny politikan'ny Etats-Unis any Proche Orient koa ny fisiny hetsika ataon'ireo mpianatra ho ny fanamafisany na izany aza nambarany fa tsy mihevitra ny ampihetsika ny tafika manoloana izao savorivory sy ny fanokihevitra ataon'ireo mpianatra izao ny fitondrana amerikanina. Makasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny tizo mamaraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.